Y avanzamos en este tiempo de radio y, como digo yo siempre, es un placer hablar de literatura, de nuestra literatura, de nuestros libros y más placer todavía si quien está enfrente es Ledicia Costas. Ledicia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ledicia, teño que darte os parabéns, en primer lugar, porque
Moitas
acabamos de saber
grazas.
prácticamente que La balada de los unicornios, en edición castellano, ha sido premio Kelvin 505, concedido por Celsius, ¿no?
Sí, o Festival Celsius é un festival centrado en literatura de fantasía e ciencia ficción. Convoca estes premios en diferentes categorías. Sí, efectivamente, onte chegou a sorpresa de que lle concederan a La balada de los unicornios, a edición en castelán, o premio a mellor obra de xuvenil, literatura xuvenil publicada en España o ano anterior.
Un no parar.
Sí, eu sempre digo que o día que pare mala cousa.
Pero tes que tes un ano estupendo neste caso, porque empezábamos, eu creo que falábamos desta balada dos unicornios cando a presentabas, xa está en
Sí.
castelán, creo que vai, non sei se hai outros idiomas xa ou estades aí, porque es que é tanto que está a pasar en torno a Alicia Costas que a veces perdemos a conta.
É unha especie de treboada fermosa. Mira, a Balada dos Unicornios saíu simultaneamente en galego e castelán, ao cabo duns meses saíu en catalán, e dentro de moi pouquiño van a poder ler en Rumanía, que é algo así como...
Rumanía.
Sí, moi...
Bueno, Escarlatina
Sí.
tamén ten moitos.
Sí.
Coreano pode ser, a ver se digo de
Coreano,
memoria.
agora vai saír en árabe, Esmeraldina vai saír tamén en coreano, e os dous libros, tanto Escarlatina como Esmeraldina, pronto en portugués, que me fai moitísima ilusión que saian en portugués, con Calandraca, ademais.
Qué bonito.
Sí.
Ledicia, ¿cómo se vive todo esto? Estabas a decir que como una treboada fermosa, ¿cómo estás a vivir?
Pois mira, no medio dunha voraxine, porque a verdade é que teño tanta actividade, tantas visitas a escolas, agora que o cole acabou, collen
Sí.
vacacións, eu tamén, e entón vou ter un pouco de tempo para repouso, que tamén é necesario para
Porque non
poder
paras.
escribir todo este verán. Tomarei aí unhas vacacións duns días e logo intentaría asimilar todo o que sucedeu ao longo deste ano, que estamos na metade e xa pasou de todo. Entón
Estamos
hai
na
que
metade, xa pasou de
dixerilo.
todo, porque non estamos a falar esta balada dos unicornios, deste premio que acabamos de coñecer, pero tamén está ese libro para adultos que é Infamia, que do que non falamos aínda todavía aquí, unha maravilla de libro.
Ai, gracias, que ben.
Personalmente creo unha maravilla porque fai pensar en esa, como decimos, manida frase de que a realidade supera a ficción, que le dice a cando falou del xa en moitas ocasións, hai moitas entrevistas ao respecto di que foi duro escribilo, que deixaches moito de ti ali, non?
Foi duro escribilo, sobre todo, porque é un libro que se constrúe case case de xeito paralelo ás noticias máis duras, nas que nos podemos atopar pois un día na prensa, na radio ou nun telexornal. Entón, por iso é duro, porque tamén tomar conciencia do mundo que estamos construindo e do tipo de persoas que nos rodea, do que pode chegar a facer o ser humano. Entón, de aí a dureza de escribir este libro. Pero bueno, eu sempre intento decir que é un libro onde hai moito horror, onde hai cousas durísimas, pero que tamén hai ocos para a luz, para a beleza, para o fermoso. Entón, creo que aí non sei se conseguín un equilibrio, pero desde logo busqueino e intentei
Sí,
que así fose, que non
ese
fose todo sufrir.
non, non é todo sufrir, pero sí que o libro, como voy a decir, que está moi pegado á actualidade, en este caso, pues, no que tamén o ámbito da muller está sempre presente, sabemos que nas túas obras a muller e a súa papel é importante, en este caso estamos a falar, por exemplo, a actualidade, é un libro que é difícil non facer spoiler, pero bueno, dende o principio prácticamente se sabe
Sí.
quen son os culpables, e que
Sí.
eso dicías que foi un reto, non? Como desenvolver unha novela no que dende o principio todo o lector e a lectora que o colla este libro Infamia sabe quen
Sí.
foron os culpables do que se está a contar.
Claro, porque normalmente neste tipo de tramas o que fan é xirar alrededor de descubrir quen foron as persoas que estiveron implicadas. Aquí, axiña, desde o segundo ou terceiro capítulo, a persoa que está lendo di, caramba, son estes, é moi
Claro.
evidente. Entón, foi un reto no sentido de que como manteño a tensión narrativa o interese no lector, na lectora, para continuar lendo, malia saber que esas persoas son as que están implicadas. Bueno, primeiro, que pasou exactamente? Porque iso non se sabe. Iso aí sí que hai que ir avanzando na lectura para desentrañar que sucedeu. Que fixeron con esas irmás desaparecidas. E logo, claro, o desenvolvemento dos propios personaxes, que eu quería que fose unha novela cunha protagonista, Emma Cruz, esta penalista que chega a
Sí.
Merlo para, bueno, para impartir clases de dereito penal na Facultade de Ciencias Xurídicas do
Ahí
Traballo.
está o pasado
Aí
también de
está.
Ledicia, que es letrada y abogada, ella también.
Exacto. Que pasa? Que os personaxes que en principio iban ser meros secundarios foron collendo forza, pero foron collendo forza xa desde prácticamente o inicio. Entón, ao final, acabou por se converter nunha novela coral onde sí. todos os personaxes teñen un peso prácticamente decisivo no desenvolvemento da trama.
E onde non faltan, podo dicilo, máis dunha sorpresa que fai a lectora ou o lector saltar casi casi como ah, como pode estar pasando isto. Eu creo que é unha novela de segredos e de soños, como decías, de segredos que moitas veces gardamos, de soños que están aí e como diste esa parte da luz. Pensabas cando abordabas este xénero, como se di, eu sempre digo que unhas malas etiquetas, xénero juvenil para adultos, pasabas de eso, das últimas de Extravaganza, da Balada de Unicornio, Señorita Babel, que está aí, a de repente de novo unha literatura para adultos e moi potente, a novela é maravillosa. Ti veches medo en algún momento da reacción que podería haber, da resposta que podería haber por parte dos lectores ou lectoras?
Non tanto medo, pero sempre teño un sentido moi grande da responsabilidade. Iso é algo que me acompaña en cada obra que escribo, tamén nesta, tamén na Señorita Babel, tamén na Balada dos Unicornios. Sempre teño, bueno, ese concepto da autocrítica, bueno, pois tan tan marcado que me fai cuestionarme non cada liña que escribo, pero si cada capítulo que escribo. Entón, iso tamén estivo presente. O que si estaba era especialmente expectante, porque a miña produción dos últimos anos estivo centrada na literatura infantil e xuvenil. Isto era un cambio de non de estilo, porque segue sendo o meu estilo, sí. E creo que
se identifica,
procure,
le dice a Costas,
claro,
perfectamente.
Que me procure, me vai a topar sí. nesas liñas, nesas imaxes, nesas metáforas, iso seguro, pero é un cambio de no xeito de comunicar, porque é unha historia diferente a todo o que fixen ata o momento, entón estaba moi expectante. Pero así como estaba expectante, teño que recoñecer que agora que foron pasando as semanas, porque non leva dous meses aínda o libro na rúa, estou abrumada pola resposta tan maravillosa que tivo, que está a ter.
É moi bo libro, as cosas como son. Non imos dicir porque está la adiante, pero sí que é moi bo libro porque te mantén ata o último momento, e xa hai quen pide unha segunda parte, le dicía.
Xa me tiven que comprometer a escribir. Recoñezo unha cousa, que este libro remata
queda
onde
aberto.
Eu quería empezar a historia.
Ah.
É un final aberto, pero é porque eu quería empezar a historia aí. Nese punto que non. Obviamente non imos revelar que punto é.
Non.
Eu quería empezar aí. Entón, para escribir esa historia que eu quería escribir, tiven que escribir a previa que é esta. Esta é a precuela do que eu quería facer.
Un pouco Escarlatina Esmeraldina,
non?
Un pouquinho, sí,
non?
Leticia, pues se nos esgota o tempo, poderíamos estar falando, eu creo que todo o día. Lembrar que tamén vas a estar na Feria do Libro, que está aquí, vai estar aquí a partir do 27. O día 2 de xuño vas a estar compartendo unha mesa redonda con Pedro Feijóo e Manuel Esteban,
sí.
O Vigo novelado,
a vez
máis presente nas novelas, Vigo.
Sí.
E o 4 de xuño firmando exemplares.
A partir das 6:30 que estarei na Feira do Libro de Vigo, sí.
Leticia Costas, un placer, un
grazas,
saúdo.
Grazas, moitas gracias.